Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga lajmet të veçojmë. Gjukata e qarkut në Prishtinë dënoi me 9 muaj burg dhe pastaj liroi Albin Kurtin. Në dy vjetorin e miratimit të kushtetutës, qytetarët e Kosovës thonë se dokumenti më i lartë juridik nuk është zbatuar në tërësi. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënon dhunën në Kirgizi. Kombëtarja e Brazilit sot e fillon turneun në botërorin 2010 në Afrikën e Jugut. Përveç pasqyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë edhe kontestin e Shkupit dhe Athinës në kuadër të integrimeve në Bashkimin Evropian. Por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, paneli gjyqtarëve vendor dhe ndërkombëtare ka dënuar me 9 muaj burg liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Trupi gjykuesi shqiptoi Kurtit dënimin për akt akuzën për pengim të personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës, por Kurti më pas u la i lirë pasi kohë më parë ka mbajtur 10 muaj para burgim dhe arrest shtëpiak. Kombet e Bashkuara, Këshilli i Sigurimit i Organizatës Botërore e dënoi dhunën në Kirgizi dhe ka bërë thirrje për qetësi dhe kthim të sundimit të ligjit. Dhuna ndërmjet kirgizëve dhe uzbekëve etnik në jug të vendit la 124 të vrarë dhe rreth 1800 të plagosur. 10.000 uzbek kanë ikur nga dhuna më ashpër që Kirgizia ka parë në 20 vitet e fundit. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev e ka quajtur situatën të patolerueshme, ndërsa shtëpia e bardhë tha se zyrtarët amerikan janë në kontakt të vazhdueshëm me homologët e tyre rus. Kryediplomatia e Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha se BE-ja me shqetësim të madh po i ndjek ngjarjet në Kirgizi. Teheran, mentori radikal shpirtëror i presidentit të Iranit, ka bërë thirrje publike për prodhimin e armëve speciale, të cilat tash janë monopoli vetëm disa shteteve, duke u referuar kështu armëve bërthamore. Associated Press siguroi një kopje të librit të shkruar nga Ayatollah Mohammad Taqi Mesbah Yazdi, në të cilin ai shkruan se Irani nuk duhet ta privojë veten nga e drejta për të prodhuar këto armë speciale. Irani vazhdimisht mohon se synon prodhimin e armëve bërthamore. Libri Yazdit u shkrua në vitin 2005 dhe u rishtyp vitin e kaluar, por ka qarkulluar në një rreth të ngushtë ndërmjet klerikëve dhe nuk ka qenë për publikun. Qyteti Meksikës, përleshjet ndërmjet bandave rivale kanë shkaktuar vdekjen e të paktën 29 të burgosurve në një burg në Meksik. Tre roje gjithashtu janë plagosur në dhunën në burgun Mazatlan në shtetin Sinaloa, i cili është korridori kryesor për kultivimin dhe trafikimin e marihuanës dhe narkotikëve. Miami, një burrë dhe një grua që mbanin armë dhe veshje të llojit ushtarak janë arrestuar pasi janë përpjekur të hyjnë në një bazë ushtarake amerikane në shtetin e Floridës. Ata u arrestuan pasi nuk i treguan identifikimet e duhura për të hyrë në bazën aerore McDill afër Tampas. Zëdhënësia e forcës aerore tha se armët dhe veshjet ushtarake ishin gjetur në automjetin e të arrestuarve. Johannesburg, kampionati botëror i futbollit në Afrikën e Jugut vazhdon sot me ndeshjet e grupit G, ku favoriti Brazili luan me Korenë Veriore, ndërsa bregu i fildisht me Portugalinë. Në ndeshjen e dytë të grupit F, Zelanda e Re përballet me Slovakinë. Mbrëm Italia dhe Paraguay luajtën baras 1-1. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjesi Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet dy vjetori i hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës?
Duke u fokusuar në këtë temë, Vullneti, i përditshme, Kosova sot ka vënë pas se mos ushtrimi i sovranitetit në tërë territorin përbën pikën e dobët në zbatimin e kushtetutës së Republikës. Megjithatë, siç thekson gazeta, funksionimi i pushteteve kryesore, krijimi i mekanizmeve të pavarur kushtetues, ushtrimi i kompetencave nga drejtuesit e shtetit, sipas përshkrimeve të kushtetutës, janë tregues të një përparimi në këtë drejtim. Gazeta vlerëson se në një periudhë të shkurtër kohore është dëshmuar se kushtetuta e Kosovës përfaqëson një bazë të fuqishme juridiko-politike për qytetarët e Republikës së Kosovës, ndërsa këta të fundit duhet të jenë më kërkues për realizimin e të drejtave të tyre. Tutje e përditshme e Kosovës sot thekson se ky akt themelor që rrodhi nga pakoja Ahtisari siguron lirinë dhe të drejtat themelore, lirinë e të shprehurit, barazinë para ligjit, parimin e ndarjes së pushteteve, besimin fetar e tjera. Gazeta ka vënë në pa gjithashtu se ka çfarë të ndryshohet në kushtetutën e Republikës së Kosovës, por vetëm pasi ajo të jetë zbatuar plotësisht në këtë kohë. Më pas ndërkaq që vjen edhe ndryshimi në përputhje me rrethana të reja të krijuara në terren sekson veshtjerësh në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Vullnet.
Në fund të qershorit në Prizren organizohet një takim i liderëve të rajonit. A ka Zenel diçka në këtë drejtim?
Po, vullnet e përditshmja zëri vlerëson se presidentet e vendeve të rajonit pritet që më 26 dhe 27 qershor në Prizren të konfirmojnë edhe njëherë perspektivën euroatlantike të rajonit dhe bashkëpunimin ndërqendësor. Ky samit i tretë me radhë, sipas zërit, mbahet në formatin e dy takimeve të mëhershme aty në Vlorë dhe në Ohër, që nuk kuptohet se aty nuk janë ftuar edhe presidentët e Serbisë, Bosnjës së Hercegovinës dhe Kroacisë. Ndryshe, analistët politikë në Prishtinë vlerësojnë pozitivisht organizimin e këtij samiti nga ana e presidentit Fatmir Sejdiu, ndërsa thonë që para se të thirret ndonjë samit ku do të ftoheshin të gjitha shtetet e Ballkanit, Kosova dhe Serbia duhet të zgjidhin disa çështje ndërmjet vete, gjithnjë duke marrë parasysh faktin që Serbia ende nuk e ka njohur shtetin e Kosovës, shkruan veshtjerësh në këtë temë përditshmja zëri. Vullnet.
Po Zenel, çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë çështjen e hyrjes së mallrave të dyshimta në Kosovë. Gazeta thekson se pavarësisht ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, qytetarët e Kosovës ende rrezikohen nga produktet që nuk i përmbushin standardet e cilësisë. Gazeta ka mësuar nga organizata joqeveritare konsumatori se në tregun e Kosovës hyn mallra që nuk i përmbushin standardet dhe se në bazë të hulumtimeve konsumatori nuk mund të konsiderohet plotësisht i mbrojtur. Gazeta ka vënë pas se veriu i Kosovës është vendi prej nga dyshohet se mund të hyn mallra me cilësi të dyshimtë dhe se shkalla e cilësisë së produkteve mund të krahasohet edhe me nivelin e zbatimit të ligjeve që sipas hulumtimeve ato zbatohen në mes 30 dhe 40%.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Mungesa e shtrirjes së pushtetit të institucioneve të Kosovës në veriun e vendit është fakt se kushtetuta e Kosovës nuk ka arritur të zbatohet në tërë territorin e saj. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës në dy vjetorin e hyrjes në fuqi të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ata theksojnë se ka pasur edhe segmente tjera në të cilat kushtetuta nuk është zbatuar. Anketën me qytetare ka zhvilluar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ardian Jashari thot se është i pakënaqur me zbatueshmërinë e deritashme të kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Kushtetuta është shumë mjaft e rëndësishme për arsye se është një akt më i lartë juridik i një shteti, që është skeleti bazë i një shteti, sa ka arritë zbatohet, nuk kam i kënaqur as shumë me vetë faktin që dihet se në veritë Kosovës ende nuk ka mund von bizotroj forca udhëheqëm çështje juridike apo politike dhe gjyqësore në veritë Kosovës, mandej edhe për disa komuna tjera aty në minoriteteve.
Edhe Bexhet Reka thot se kushtetuta e Republikës së Kosovës është duke u zbatuar pjesërisht.
Duhet të rregullohet sa më parë të merren masa me faktorin ndërkombëtar e të rregullojnë çështjen edhe të funksionon kushtetuta jo vetëm në territoret ku janë banuar me shqiptar, por edhe me territoret ku janë banuar pakica serbe. Tjera qytetat nuk kanë qenë edhe panvarën edhe nuk kanë vepruar mbas ligjeve në fuqi për shkak të kushtetutës.
Ngjashëm thotë edhe Mirjeta Dragusha.
Shumë pak, jo edhe shumë. Zbatu, po që ato që janë shumë të rëndësishme nuk janë zbatu krejt. Shambull është veriu, pa është pjesë e jonja. Ska mbli më shtri kjo pjesë krejt. Jo është edhe gjykata, nuk zbatuhet krejt ajo që duhet më zbatu. Që ato regula, ka shumë sanët që duhet më zbatuhet. Kushtetut mirë, po nuk janë.
Por, Sabedin Zeina thot se zbatu e shmërisë kushtetutës duhet dhe në ko më shumë se sa deri më tash.
Me kur në shti stabilizohet gjendja çdo gjë. Me kohë, ma mermenja, edhe njës, të dhe thonë 2 vjetë nuk janë për një shtetë, shumë kohë për me zbatu një ligjë të fort, superior, si është kushtetuta. Ama do të kohë, do me thonë shtetë të tjere e kanë pas këtë punë shumë maheret, ama ata e kanë kalu.
Ndryshe Arsim Nimani vlerëson se përparime në zbatimin e kushtetutës ka pasur, si që thot ai vetëm në letër.
Mendoj që gjanat kanë rrjedh në aspektin pozitiv, sa i përket finalizimit draft ligjeve të ndryshme, miratimit tyne, për në praktik sa e në zbatu ato, nuk mendoj se është bërë ndonjë progres i veçantë, për shembull, kemi situatën si e kemi në veri të Mitrovicës. Sa i përket gjanave tjera të kushtetutës si doganat, shihet sa është kundrabandë. bandimi edhe nga Mitrovica edhe nga vende tjera që nuk kanë mikqyrë të qeverisë, kështu që nevojitet shumë punë për të bërë.
Ndërkaq Isa Gacaferri thekson:
Fatkeqësisht duhet të pranojmë faktin si shoqëri se institucionet tona deri më tani nuk kanë arritë me shtrirje autoritetin e tyre në të gjithë territorin e Kosovës, fakti i cili është proklamuar vazhdimisht 2 vite dhe është premtuar se do të bëhet diçka. Mandej mendoj se kemi çalim sidomos në të drejtat pronësore. Sistemi gjyqësor dihet kemi në një gjendje pothuajse para kollapsit, me një reformë të brisht. Në tërsi, mund të them se kushtetueshmëria në Kosovë për fat keq shumë pak.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radhën e ka një kronikë nga Shkupi. Partitë politike në Maqedoni shprehen se janë të vogla gjasat që kësaj jave maqedonisti caktohet data për fillimin e negociantave me Bashkimin Evropian. Opozita maqedonase fajson kryeministrin Gruevski se nuk ka bërë asgjë që të shmanget përvoja e dhjetorit të kaluar, ndërsa partitë politike shqiptare vlerësojnë se procesi integrimit mbetet pengi mos zgjidhjes së kontestit për çështjen e emrit me Greqinë. Kronikë e përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Partia Maqedonese në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vlerëson se muajve të fundit, kryeministri Gruevski ka ndërtuar një logjik të gabuar, se pas zgjidhje në kontestit e emrit, Maqedonia mund të marrë datë për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në bashkimin evropian. Deputetja e kësaj partie, Radmila Shekerinska, njëheri dhe ishë zëvendës kryeministre për çështjet e integrimeve, tekson se qytetarët e Maqedonisë do zhgënjehen nga se nuk do të revidohet e drejta e vetos për të bllokuar Maqedoninë në procesin e integrimit.
Si të gradjeni me Republika Macedonia u vanidla ke bidhe të razoqarani.
Të gjithë qytetarët e Macedonis këtë javë do zhgënjehen keq nga se praktikisht do të përsëritet dhjetori i vitit të kaluar, e gjithë kjo për fajin e qeverisë e cila nuk arriti të bëjë asgjë që do të ndryshonte mendjen e Bashkimit Evropian, sepse leksioni nuk u mësua drejt se pas zgjidhjes në kontestit me Greqinë nuk ka deblokim të procesit integrues, thekson deputetja e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Radmila Shekerinska. Ndërkaq për Partinë Maqedonase në pushtet VMRO-DPMN, Maqedonia pa të drejtë është vënë në një situatë ku dinamika e integrimit nuk përcaktohet nga përmbushja e kritereve të Kopenhagës, por nga zgjidhja e kontestit me Greqinë. Maqedonia është vendosur në një pozicion jo të drejtë, ku integrimi i vendit kryekëput varet nga zgjidhja e kontestit me Greqinë dhe jo realizimi i kërkesave të faktorit ndërkombëtar. Shpresojmë se kësaj radhe Bashkimi Evropian në plan të parë do të valorizojë përparimin e Maqedonisë në përmbushjen e standardeve si dhe përpjekjet për të zgjidhur kontestin me Greqinë, thot deputeti Aleksandr Spasenovski nga VMRO-DPMN. Ndërkaq partitë politike shqiptare vlerësojnë se letra e 10 eurodeputeteve ku kërkohet që të mos prolongohet fillimi i negociatave për antarësimin e Maqedonisë është një mesazh për përgjegjësinë që duhet të bartin autoritetet udhëheqëse të Maqedonisë, se në rast të shtyrjes së sërishme të procesit rrezikohet stabiliteti i vendit.
Sigurojmë se nevojitet që Republika e Maqedonisë të tregojë një angazhim proaktiv në drejtim të zgjidhjes çështjes rreth emrit. Çështje kjo e cila nuk paraqet vetëm çështje diskutabile dhe problem bilateral mes dy shteteve, por vërtet paraqet një çështje krucial, serioze për antarësim sa më të shpejt me majoritet të Republikës së Maqedonisë në strukturat euroatlantike.
Tot deputetja e Demokracisë së Re, Flora Kadriu, edhe deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, Safet Naziri, vlerëson se procesi integrimit do të mbetet i bllokuar për aq kohë sa nuk zgjidhet kontesti për çështjen e emrit me Greqinë.
Mendoj se edhe nga sugjerimet nga institucionet e Bashkimit Evropian kërkohet që të zgjidhet konteksti maqedono-grek.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Gjykata e qarkut në Prishtinë dënoi me 9 muaj burg dhe pastaj liroi Albin Kurtin. Në dy vjetorin e miratimit të kushtetutës, qytetarët e Kosovës shprehen se dokumenti më i lartë juridik nuk është zbatuar në tërësi. Favoriti Brazili sot e fillon turneun në botrorin 2010 në Afrikën e Jugut. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni gjithashtu dhe në faqen tonë të internetit evropaenlir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.